Želám všetkým pekný deň, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Moje meno je Roman Búhovecký a práve sa začína relácia Odkiaľ kam. Relácia zameraná na spoločenskú reflexiu, na hľadanie nástrojov, ako postupne zlepšiť našu spoločnosť. Hlavná myšlienka tejto relácie znie, nevrav mi, že sa to nedá, ale ukáž mi, ako sa to dá. Teda začína to našim postojom, presvedčením, nastavením, ale hlavne tým, ako my chápeme a rozmýšľame. Teda začína to v našej hlave. Každý jeden z nás má nástroj na to, ako to môžeme zlepšiť, keď sa naučíme to správne používať. Ak chcete niečo zmeniť, musíte najprv chcieť, ale musíte aj vedieť, ako sa to dá urobiť. Táto relácia má ambíciu zamerať sa práve na túto časť. Mojím dnešným hosťom je Miroslav Zaďko, zakladateľ stránky Pozitívne myslieť. A dnešná relácia nebude len o pozitívnom myslení, ale najmä o tom, ako dobré myšlienky a predsavzatia používať v praxi. Dnešný rozhovor nie je vysielaný naživo, ale je prehrávaný zo záznamu. Ako sa máte, Miroslav?
Ja sa mám fantasticky. Momentálne pracujem na redizajne svojej vlastnej stránky. Som teda autorom stránky www.pozitivnemyslieť.sk, ktorá verím, že je momentálne asi najkomplexnejšia stránka o pozitívnom myslení momentálne na trhu. Keď to môžem povedať, že na trhu. Lebo tých stránok o pozitívnom myslení je viacej. Niektoré sa zaujímajú špecificky na nejakú konkrétnu oblasť, ale ja sa v tej stránke snažím zastrešiť všetky oblasti. Takže keď niekto niečo hľadá, nejaké odpovede, aby tam prišiel na odpovede od klasického pozitívneho myslenia vo všeobecnosti, zdravie, financie, rôzne oblasti. Takže snažím sa, aby tam bolo obsiahnuté toho čo najviac. Takže momentálne pracujem na redizajne, už je to na 99% hotové. Ak to všetko dobre pôjde, tak do konca septembra to pôjde vonku. Už to bude taký pekný moderný dizajn, lebo s týmto, ktorý momentálne už som nebol taký spokojný, už to bol nejaký čas. A návštevy sú tam pomerne veľké, takže chcem, aby to už bolo také aj vizuálne troška pekné, takže som s tým spokojný veľmi, takže sa z toho tak momentálne vytešujem. To je jedna vec. Potom v spolupráci s jednou slečnou z Bratislavy pripravujeme také kurzy pozitívneho myslenia v Bratislave, lebo otvorila tam jeden také úžasné centrum pre deti a snaží sa tam urobiť program. Na jednu z vecí, tým, že sa aj ona tomu súkromne venuje, tak chce, aby tam bolo niečo aj ohľadom pozitívneho myslenia, tak to mám taký nový projekt. No a potom taká bežná práca, lebo pozitívne myslenie nie je pre mňa práca, je to pre mňa, nechcem povedať, že hobby, ale je to taká srdcová záležitosť, životný štýl, ale som normálne zamestnaný, pretože som v štádiu, že sa pozitívnym myslením nechcem živiť. Je to pre mňa vášeň, robím to s nejakým presvedčením, nechcem si za to brať peniaze, takže na to, aby som prežil, tak musím niečo robiť. A to, čo robím, tak robím tiež rád, lebo robím s kávou, je to úžasná komodita, takže sa z toho tiež vytešujem. Takže na otázku mám sa výborne.
To rád počujem. Keď ste spomínali deti, tak ja si myslím, že veľký fenomén je motivovať deti a už v útlom veku im štepovať, ja by som to možno nenazval pozitívne myslenie, ale možno, že také myslenie ku samostatnosti a ku rozvíjaniu sa.
No, s tým súhlasím, ale trošku odbočím a poviem napríklad jednu takú úžasnú skúsenosť. Jeden môj známy, ktorý sa pohybuje vo svete financií, tak sa rozhodol urobiť taký projekt, urobil na školách také školenia finančnej gramotnosti. A bol veľmi príjemne prekvapený, ako tie deti reagovali, pretože hneď paralelu na to si všímali to, čo sa učili, čo majú doma. Lebo žiaľ, dnes tiež viem z určitej skúsenosti od jedného známeho, dnes je obrovské množstvo exekúcií. A to len preto, že ľudia nevedia jednoducho premýšľať a zrátať si 2 a 2. Takže v podstate on ich učil zrátať si 2 a 2. Toto je príjem, toto je výdaj a na konci musí byť nejaká suma, ktorá je samozrejme plusová. Keď je minusová, tak to nie je dobre. Takže veľmi, veľmi príjemne reagovali a na základe jednoduchých skúseností, ktoré im tam ukazoval, že si dali ako keby domácnosť, dal príjem, tak predstavte si, že zarábate toľko a toľko. Oni sa s tým hrali, samozrejme padali tam veľké sumy ako deti. A dal potom k tomu výdaje, tak dobre, chcete mať telefón, potrebujete si zaplatiť byt. A dali jednoduché plusy a mínusy. A tie deti veľmi rýchlo reagovali a verím tomu, že reagovali aj takým spôsobom, že potom prišli domov a pýtali sa, ako to je u nás. A teraz chcel by som sa niekedy vžiť do tej situácie, že prišli domov a vidieť tú situáciu práve tých rodičov, ktorí môže rozmýšľať inakším spôsobom alebo môže nevedia rozmýšľať v tomto a naraz tie deti by to chceli učiť. Tak otázka, či sa to podarí alebo nepodarí, ale určite tá mládež má veľký potenciál a je dobre, keby sa tieto veci učili. Keby sa zavádzali na školách a nemusí to byť len pozitívne myslenie vo všeobecnosti, ale proste začať premýšľať inak alebo respektíve dať im možnosť na výber zmeniť možno svoj názor. Lebo jasné, že doma ste niečo učení, máte svojich priateľov, máte nejakých blízkych spolužiakov, každý nejako premýšľa, jeho učiteľka. A dať mu možno len iný názor, iný pohľad na život, iný pohľad na svet a je to na ňom, ako si vyberie. Nejaké štúdie hovoria o tom, že dieťa po 7. roku života dokáže prežiť samo. Takže vtedy už si dokáže dieťa vytvárať názor na seba a na život. A nie je darmo náhodná tá veta, ohýbaj ma mamko, dokiaľ som jej Janko. Pretože naozaj to dieťa do určitého veku sa začína, práve je to ten 7. rok, potom je tá 14. tá puberta, kde si už robí názor veľmi, veľmi striktne na niektoré veci. A potom je veľmi zaujímavý vek 21 rokov, o ktorom sa veľmi nehovorí a Američania ho tiež nemajú náhodne, ten 21, ten pomyselný. Pretože v 21. roku života dieťaťa, alebo už dospelého človeka, má prísť, hovorí sa k tomu, k úplnému odstrihnutie od rodiča. O tejto témy sa veľmi nehovorí a malo by sa začať hovoriť, pretože je kameňom mnohých zlých medziľudských vzťahov v rodinách. Pretože sa rodičia montujú do svojich detí a deti sú v mnohých prípadoch závislé od svojich rodičov. Koľko sa krát stane, že 35-40 ročný chalan ešte stále bývajú svojich rodičov, tzv. Mama hotel, nie je schopný sa odsamostatniť. Máme to vyhovuje, pretože má svojho synáčika doma, ale nie je to dobré. Ďalší problém je, že chlapec sa ožení a samozrejme mama má rada svojho syna, čo je úplne prirodzené, je to v poriadku a začne sa do toho vzťahu montovať a zase je tam problém. Malo by prísť k takzvanému dokonalému odstrihnutiu od rodiča. Neznamená, že prestať sa stretávať s rodičmi a nenávidieť ich a teraz ma nezaujíma. To nie. Rešpektovať svojich rodičov. Áno, mám vás rád, vy ste ma vychovali. Keď budem potrebovať pomoc, viem, že sa môžem na vás obrátiť, ale rešpektujte ma, že ja už som samostatná bytosť. Mám právo aj na chyby a na vlastný život a teraz si ho idem riadiť sám. A podľa literatúry, a berem to naozaj na vlastnej skúsenosti, je, že milujúci rodič je rodič, ktorý chápe presne takto svoje dieťa. Že prišiel čas osamostatnenia, a musí si svoj život vedieť nejakým spôsobom už teraz riadiť sám a máš právo aj na chyby. A je to prirodzené, pretože oni tiež robili chyby a človek sa učí, ale je dobré, aby ten rodič dal pocítiť tomu dieťaťu, keď budeš potrebovať, som tu. Ale proste riadi ten život sám. A teraz tí rodičia, keď to zoberieme, a Nemci to úžasne chápu, keď sa vždy čudujeme, že tí nemeckí dôchodcovia ako cestujú, pretože si užívajú ten život, pretože už zase majú právo na ten jeseň, vychovali sme deti, pustili sme ich do života, naučili sme ich najlepšie, čo sme vedeli, ale je to teraz na vás. Už sa vy teraz trápte v úvodzovkách a my si ideme vychutnávať tú zrelosť, tú jeseň života, tie naše životné skúsenosti a zase sa tí ľudia inak pozerajú zase na ten život a môže dovolenku, ktorú zažili pred 30 rokmi, si ju teraz budú vychutnávať inakším spôsobom. A o tejto téme sa veľmi nehovoria, malo by sa. Takže to vyučovanie, alebo respektíve to venovanie sa tej mládeži, aby zase vnikali aj do tejto sféry, je dobré, aby sa o tom začalo hovoriť viacej. Páči sa mi, že začínajú sa ukazovať aj knihy, ktoré práve sú pre deti. Napríklad Esther Hicks má úžasnú knihu o Sáre, to je taký príbeh dievčaťa a sovy, kde takou veľmi jednoduchou formou je vysvetlené práve pozitívne myslenie a pohľad na život. Je to veľmi krásne napísané, je to práve pre deti, ale je dobrá kniha aj pre dospelých, pretože zase sa na to pozerajú inými očami. Takže začínajú aj tieto knihy prichádzať na trh a podľa mňa je to veľmi dobré.
Ja by som to tak zhrnul, tak mne tam vystalo prvá vec samostatnosť a potom druhá vec prehodnotiť svoje myslenie. To znamená, že uznať, že to, ako sme mysleli doteraz, je chybné. No, na to, aby človek uznal, že doteraz robil nejaké chyby, tak potrebuje si niečo uvedomiť. A myslím si, že to je vlastne jedna a tá istá vec, ktorá je spojená s tou samostatnosťou. Ako ste spomínali, tak ak si rodič dokáže uvedomiť, že to dieťa musí pustiť, že nemôže riadiť jeho život, tak on sám musí byť do istej miery slobodný. A zároveň, keď je neslobodný, potom vlastne robí neslobodných aj druhých ľudí.
Hej, presne s tým súhlasím. Poviem taký pekný príklad, aj svoju osobnú skúsenosť a ešte skúsenosť ešte jedného pána. Keď som sa ja vôbec dostal k pozitívnemu mysleniu, tak môj život bol na tom veľmi zle, po všetkých stránkach. Od finančnej, zdravotnej, psychickej, vzťahovej, naozaj veľmi zle. A prišlo k tomu, že som sa dostal k mojej prvej knižke o pozitívnom myslení. Ja som bol kedysi odporca kníh. Môj otec bol z toho veľmi nešťastný, pretože mal obrovskú knižnicu, ponúkal mi stále Indiánky, Zoro a podobne, ale ja som to odmietal, lebo ja som bol televízne dieťa. A dostal som svoju prvú knihu o pozitívnom myslení, ktorú som dlho odmietal, ale až prišlo také obdobie, že som sám si vypýtal.
Aká to bola kniha?
Moc vášho podvedomia od doktora Josepha Murphyho. To bola moja prvá kniha. Ponúkla mi ju moja sestra, ktorá tiež prešla určitou cestou. A teraz dostal som túto knižku, začal som ju večer čítať a viete, tá hlava vám šrotuje do maxima. V noci som sa zobudil, nemohol som spať a išiel som čítať ďalej. Ja, odporca kníh, som v kuchyni čítal knihu. To je ako teraz, keď sa na tom spätne, tak sa vždy na to zabávam. Ale čo chcem povedať, podstata toho celého je, že dočítanie tej knihy mi dalo jasnú odpoveď, prečo môj život je taký, ako je. V podstate som mal len dva dôkazy. Tá kniha a moja sestra, ktorá prešla určitou cestou a videl som, že jej život sa zmenil. Takže videl som, že nie je to nejaká hovadina, alebo že proste je to nejaká knižka, ale videl som reálnu zmenu.
Môžem sa spýtať, že akým spôsobom sa jej zmenil život?
No, sestra mala taký podobný príbeh ako ja. Mala tiež nejaké zdravotné problémy, mala finančné problémy, vzťahové a začala sa venovať pozitívnemu mysleniu a na nej bola viditeľná zmena. Bola spokojnejšia, bola usmiatá, bola ďaleko pokojnejšia, z nej bola cítiť harmónia. Ale pre mňa to bola veľmi výrazná zmena oproti tomu, ako fungovala ona. Vždycky nervák, vždycky impulzívne jednať a tak ďalej. A ja som chodil k nej na návštevy a najprv to bolo postupne, ale potom tá zmena bola veľmi výrazná. A začal som sa jej normálne pýtať, že čo sa s ňou deje. Ona mi vlastne začala hovoriť o literatúre pozitívneho myslenia, že to začala čítať, že to začala študovať. A ja som to najprv odmietal, pre mňa to bolo také divné, ale keďže už som bol v takom štádiu, že to bolo, nechcem povedať, že dno, ale bol som k tomu veľmi blízko, tak spontánne sám som prišiel raz a vypýtal som, tak mi teda nejakú knižku požičaj. A vlastne pochopil som, akou zmenou prešla ona, ale čo chcem povedať, čo bolo to najpodstatnejšie a s čím má veľká drvivá väčšina ľudí problém, prijať osobnú zodpovednosť. A tam vidím, že to je asi ten najväčší kameň úrazu. Povedať si, za to, aký je ten môj život, môžem si sám. Nesem 100% zodpovednosť. A toto je pre drvivú väčšinu nepriateľné. Pretože je ďaleko jednoduchšie hodiť vinu na niekoho iného. Za môj súčasný stav môže vláda, za môj súčasný stav môže manžel, manželka, deti sú neporiadne, mám zlého šéfa, ktokoľvek iný, len nie ja. A prijať túto pravdu je veľmi ťažké a bolí to. Niekto to znáša ľahšie, niekto tie. Pre mňa to tiež nebolo nič príjemné. Ja som zažil v tú noc veľmi zvláštny stav. Prvý stav bol taký, že som reálne začal plakať a uvedomil som si, že ten môj život s prepáčením za výraz, ale to rád používam, môj život na hovno, si môžem za to sám. A zaujímavé bolo, že v tej chvíli mne sa zobrazovali konkrétne životné situácie ťažké a ako paralela sa mi hneď k tomu objavovali myšlienky, ktoré som na ako som myslel na tú danú situáciu, ako som myslel o vzťahoch, ako som myslel o financiách, o zdraví a tak ďalej. Takže to bol jeden stav. A hneď na to prišiel stav úplného smiechu a uvedomenia si, že ak je toto pravda, a mal som dva len dôkazy, kniha a moja sestra, ak je toto pravda, a za ten môj súčasný stav si môžem sám tým, ako myslím, takže keď zmením svoje myslenie, tak môžem zmeniť svoj život. Dočítanie tej knihy mi dalo jednoznačnú odpoveď, že áno. Lenže teraz príde tá najpodstatnejšia vec. Jedna vec je kniha, teória a druhá vec je zaviesť to do praxe. Ja som si myslel, že to pôjde všetko ľahko. Inými slovami, ja som si myslel, že si ľahne, budem sa usmievať do neba a všetko sa zmení. Verte mi, že sa nezmenilo nič a v niektorých situáciách alebo oblastiach to bolo ešte horšie. A samozrejme, jeden z prvých telefonátov bolo mojej sestre, to pozitívne myslenie nefunguje. To je sprostosť. U teba to možno fungovalo, u mňa to nefunguje. A prišla odpoveď, ktorú ja teraz tiež veľmi často používam. Začal si zavádzať teóriu do praxe. To, čo si sa dočítal v tej knihe, lebo ja som si ju požičal, a stále to bola jediná kniha, ktorú som mal, a tu som čítal stále dookola, a boli tam úžasné praktické veci, tak začal si aspoň zavádzať to, čo v tej knihe bolo. Nie. Ako môžeš čakať zmenu, keď ty tú zmenu neurobíš? Takže musí byť nejaká reakcia na to, aby nastala nejaká akcia. No a vtedy mne sa rozsvietilo a povedal som si, že dobre. A verte mi, že boli oblasti a situácie, kedy mi bolo ťažko spraviť zmeny. A poviem len, môže niekomu to je banálne, ale pre mňa bolo veľmi ťažké vypnúť televíziu. A za čo čítať? Pretože ja som bol maniak televízny, ja som mal prehľad o všetkom. Ja som odoberal časopisy o filmových novinkách, ja som mal neskutočný prehľad o týchto veciach. Mňa to bavilo, aj teraz ma to baví, že vždy je to pre mňa zaujímavé, ale vypnúť tú telku bol pre mňa problém. A mal som normálne až telesné problémy, až telesné problémy, keď som musel to vypnúť a povedal som si, že budem čítať. A vtedy sa zmenilo všetko. Niektoré veci išli veľmi radikálne, veľmi rýchlo sa začali meniť, až stále niektorých veci mám zimomriavky. A preto hovorím, že ak chcete naozaj skutočné zmeny, musíte začať konať. Bez toho proste to nejde. Odstupom času, poviem to úplne na plné ústa, môžete prečítať všetky knihy o pozitívnom myslení, ktoré existujú. Môžete každý týždeň navštívovať tie najlepšie semináre najlepších rečníkov, pozrieť si všetky motivačné knihy. Ak neurobíte zmenu, nestane sa nič. A viem to na základe vlastného príkladu. Že až keď som začal zavádzať to, čo som sa dočítal, tak sa začali veci diať. Najlepšie na tom je, že to je zadarmo. Akurát investujete peniaze do knihy. A ďalšia vec je, čo je veľmi dôležité, a ja to často hovorím na stránke. To, čo sa dočítate na mojej stránke, je vo väčšine prípadov moja osobná skúsenosť. Najdôležitejšia je vaša osobná skúsenosť. To, čo tam popisujem, sú moje skúsenosti, poprípade skúsenosti iných autorov. Na to, aby ste pocítili, či to je tak, musíte to jednoducho vyskúšať. Ak tam popisujem napríklad nejakú metódu a poviem, že ak toto budete robiť, tak výsledok môže byť taký, tak to musíte jen vyskúšať. Ale keď to začnete naozaj robiť, viete si povedať, áno, bude to sprostosť, alebo to má nejaký význam, alebo proste to nechám tak a vyskúšam niečo iné. Lebo je veľmi jednoduché povedať, to nefunguje a samozrejme potom to zvaliť na niečo iné, nefunguje to, lebo to. Ale zase prijať tú osobnú zodpovednosť je problém.
Možno by som povedal, že nie je vo všeobecnosti, že to nefunguje, ale mne to nefunguje.
Jasné. A toto podobné napríklad zažil Jack Canfield, keď sa dostal pracovať pre Clementa Stonea, ktorý v tom čase patril medzi najbohatších ľudí vôbec. A neexistoval ani internetový svet, ako momentálne Facebook a podobne. A vypracoval sa vlastným úsilím a on sa k tomuto človeku dostal pracovať. A raz sa stretli na chodbe a on sa ho pýta, že mám pre vás jednu otázku. Ste 100% zodpovední za svoj život? A on sa začal tak krútiť, že myslím si, že áno. Na túto odpoveď sú len dve odpovede, áno alebo nie. Takže znova, ste 100% zodpovední za svoj život? A on sa krútil a on mu pomohol. Tak inak sa opýtam. Ak máte vo svojom živote nejaký problém, momentálne dávate za vinu niekomu alebo niečomu inému za ten stav, že áno, tak potom nie ste 100% zodpovední. Ak prevezmete 100% zodpovednosť za svoj život, za všetky svoje oblasti, dosiahnete všetko, čo chcete. A ja ten potenciál vás vidím, preto vám to hovorím. A to bola pre Jacka obrovská škola. Prijať osobnú zodpovednosť za svoj život. Inými slovami, ak som není zdravý, ak niečo není so mnou v poriadku, pozriem sa na to, prečo nie som v poriadku a pozriem sa na to z iného pohľadu. Ak mám dlhy, prečo ich mám? A začať pracovať na každej oblasti a prijať tú osobnú zodpovednosť a začať na tých oblastiach pracovať. On to zmenil, Jack Canfield dosiahol úžasné veci a stále dosahuje. A toto si myslím, že je jeden z najväčších kameňov úrazu, prijať osobnú zodpovednosť za svoj život, lebo je veľmi jednoduché hodiť vinu na niekoho iného. Je to ľahké, človeku sa možno, že až uvoľní, ale nie je to tak.
Ako spomínate, tak osobná zodpovednosť rovná sa byť pánom si svojho života. A ak človek chce byť pánom, tak musí byť pánom teda v prvom rade sám sebe a viniť učiteľov, zriadenie politické, svojich rodičov za niečo, čo sa nám nepodarilo a preto nemáme dobrý život, asi s tým veľmi úzko súvisí. Nadviažem na to, čo ste hovorili o tom, že ako prečítať knihu a potom zavádzať do praxe. Mne napadol taký príklad, že keby som prečítal desiatky kníh o lyžovaní a myslel by som si, že už som dobrý lyžiar, alebo teda, že už mám potenciál byť dobrým lyžiarom, pokiaľ som ešte na tých lyžiach nestál, tak ešte nie som žiadnym lyžiarom. A to asi súvisí s tým myslením.
Je to veľmi pekný príklad a ešte ďalší pekný príklad je, keď niektorých som aj poznal, ktorí odoberajú všetky časopisy o posilovaní, všetky Muscle and Fitness a podobne, ale na nich to vôbec nie je vidieť. Ale majú všetky čísla, majú všetko teoreticky naštudované, vedia.
Im sa to páči.
Hej, všetko vedia, ako cvičiť, ktorý ako pohyb, ale nikdy v posilovni neboli. A to je veľmi pekný príklad, presne aj o tom lyžovaní. O chudnutí vo všeobecnosti, majú naštudované všetky diety, čo ako stravu, ale vo finále aj inak sa stravujú a pôjdu do toho McDonaldu. Takže to je presne o tom. Je na to taký pekný príbeh. A dozvedel sa ho Brian Tracy, ktorý momentálne patrí medzi jeden z najlepších rečníkov a učiteľov vôbec firiem, už starší pán. Ale to bol človek, ktorý nemal ani vyštudovanú strednú školu a robil ako stavbár na streche. No a jeho život sa zmenil, keď počúval jeden príbeh. A ten príbeh sa volá príbeh o Aramovi. A celá pointa je tá, že na hore žil starý muž, ktorý vedel odpovedať na všetky otázky. Bol veľmi múdry, veľmi sčítaný a naozaj vedel na všetko odpovedať. A bol tak dobrý, že chodili ľudia k nemu z dediny a pýtali sa radu. On im povedal nejaký problém a on im poradil, keď to spravíš tak a tak, tak to bude dobre. A oni to naozaj urobili a vždycky to tak bolo. Ale už sa to, tie chýry o ňom išli šiareko ďaleko, takže chodili aj z okolia a pýtali sa na rady a on vždycky poradil. A v dedine boli štyria chlapci, ktorí k nemu radi chodili. On bol rád v prítomnosti mladých ľudí, lebo s nimi rozprával. Oni zase boli radi, lebo bol naozaj múdry a veľa ich naučil. A medzi nimi bol jeden chlapec a volal sa Aram. Ten veľmi rád chodil k tomu starému mužovi, ale ho to neskutočne vytáčalo, že ten starý muž vie odpovedať na všetky otázky. Je mu to furt vŕtalo v hlave, ako je to možné, že on vie na všetko odpovedať. A stále hľadal otázku, ktorá by toho starého muža dostala. Až prišiel za tými chlapcami a hovorí, chalani, ja mám otázku, ktorá toho starého dostane. A že čo, jaká? No, zoberiem si do ruky vrabca, pôjdem za ním a opýtam sa ho. Počujem ma, starec, mám v ruke vrabca. Je živý alebo mŕtvý? Keď povie, že je živý, tak ho zadusím, lebo je malý, ono nebude vidieť v ruke, čo s ním spravím. A keď povie, že je mŕtvý, tak ho vypustím. To je skvelé, tak už utekali. A on stál v okne, vychutnával si ten svoj deň a už videl tie radostné tváre, ako bežia za ním a presne tušil, že niečo majú. Tak už tam vtrhli, chlapci, rád vás vidím, ako sa máte. No a ten Aram hovorí, počúvaj, starý, ja mám pre teba otázku, ale... No, Aram spustí. Mám v ruke vrabca. Je živý alebo mŕtvý? A on sa na neho usmial a povedal, Aram, je to v tvojich rukách. A tento príbeh tak zalomcoval, jednoduchý príbeh, tak zalomcoval s Brianom Tracy, že si uvedomil, že svoj život má vo svojich rukách a nemusí dokonca život robiť na streche. A začal to vzdelaním, že začal čítať knihy a začal aplikovať veci, ktoré sa dočítal, až dostal sa na takú úroveň, ako je dnes. To vzdelanie je veľmi dôležité, ja som to tiež dlhé roky podceňoval. Ja som nebol dobrý v škole, ja som bol lenivý a mal som hromadu iných aktivít, len nie školu. Dnes mi niektoré veci chýbajú, ale vždy sa to dá doučiť. Ale dnes vidím, že to vzdelanie a to učenie sa a zavádzanie do praxe je veľmi dôležité. Takže preto aj je teraz dôležité to, čo sa učí v školách a tie veci, ktoré naozaj tie deti môžu využiť. Ale týka sa to všetkých a učí sa človek celý život. Takže nikdy nie je neskoro. Krásny príklad je majiteľ KFC, ktorý rozbehol svoj biznis a mal 54 rokov. To znamená, že nikdy nie je neskoro začať s čímkoľvek.
No, mne zase nejaká reakcia napadla. Prvá vec je, že používate príklady vlastne zo Spojených štátov, čo nie je samo o sebe zlé, ale trošičku je to iná mentalita a možno niektorí ľudia môžu byť na to alergickí. Ja si myslím, že sú pekné príklady aj už v našej krajine a že narastá autorov, ktorí, by som povedal, tak viacej súznia s našim myslením. Ale zase tam z toho, čo ste hovorili, vyplýva tá samostatnosť a to, že vedieť, že ja sám rozhodujem o tom, aký je môj život. Asi sa budeme stále točiť okolo toho isté, ale stále mi to tam funguje.
Čo sa týka tej Ameriky, s tým súhlasím. Drvivá väčšina, naozaj veľká väčšina kníh momentálne je zo západu. Jasné, že má to tam inú. Keď si zoberete na vôbec jednu z prvých kníh, alebo ktorá vôbec, James Allen, on bol, teraz neviem, či Angličan alebo Američan, to by som klamal, napísal knihu, ktorá jak človek zmýšľa. Bob Proctor hovorí, že keby mohli spešiť do Číny po tú knihu, tak pôjde, lebo má to význam. Pritom je veľmi malé, ešte menšie ako moja. A tam sú tak prevratné myšlienky a bola napísaná, teda ja to hovorím raz, že v roku raz, dva. Napríklad ďalšia kniha, Majstrovské ovládanie mysle, v angličtine je to Systém univerzálneho kľúča, napísal James Hanal, ju napísal ako profesor pre svojich žiakov v roku 1911. A mnohí autori súčasnosti aj to tajomstvo veľa čerpali práve z týchto kníh. Takže to nie sú veci, ktoré sú nové, dávno objavené, len sa to proste teraz môže viac a viac rozvíja. A súhlasím s tým, že veľa ľudí práve reaguje v Amerike, tam je to ľahšie, krajina neobmedzených možností. Tá hlava všade je rovnaká, všade myslíme rovnakým spôsobom. Jasné, že my sme tu za posledných rokov zažili nejaké veci, bola tu totalita, inak sa premýšľalo, že to naše myslenie je možno nejaké iné, ale všade máme rovnaké možnosti. Teraz som akurát nedávno jeden citát budem dávať na moju stránku, že všetci máme rovnaké možnosti, dôležitá je intenzita, ako to použijeme. Takže všade máme rovnaké možnosti, či je to Amerika, alebo či je to u nás. A presne u nás sú krásne príklady, ako Eset, pán Trnka a podobne, ktorí sa dokázali vypracovať na globálnu úroveň a je to úžasné, keď tých ľudí sledujem, čo dokázali. Takže je to skvelé. Ale nie všetci chcú byť milionári. Ja hovorím, že keď sa nájde žena, ktorá túži po úžasnej súkromnej škôlke a je ochotná dávať kus seba, aby tie deťom dala, podľa mňa je to tiež bohatý človek svojou formou. Nie všetci túžia po BMW, nie všetci túžia byť miliardári, ale keď sa nájde človek v tej svojej veci, čo chce byť dobrý a dá tomu kus seba, tak je to podľa mňa úžasné a tak to má byť. No a čo sa týka toho zavádzania teóriu do praxe, poviem vlastný príklad. Viem to prevzatie zodpovednosti a dať toho, do toho kus seba a tú samostatnosť, o ktorej hovoríte. Keď to zoberete, že som bol finančne v mínuse, mal som veľké zdravotné problémy, psychické problémy, mal som katastrofálne vzťahy a tým, že tieto veci boli a premýšľal som nad nimi, tak to začalo byť problém aj v práci, pretože sa neviete sústrediť. A z tohoto stavu za 11 rokov som sa dostal, že mám harmonický vzťah, že sme s manželkou zobratí, že to všetko šlape tak, ako má. Zdravotne som sa dal do poriadku, psychicky si myslím, že som na tom veľmi dobre, pretože sa teším z každého dňa, teším sa zo života. Samozrejme, nie som v minuse. Dotiahol som to vlastnou pracovnosťou na obchodného riaditeľa a napísal som vlastnú knihu. Mám jednu z najúspešnejších stránok vôbec na internete. Pracujem na mnohých projektoch, veľa vecí mám rozpracovaných, ktoré chcem robiť, takže viem, že sa to dá. Úžasný vesmír je na tom, že vám otvorí dvere aj tam, kde predtým boli len steny. Prídu ľudia, prídu situácie, prídu prostriedky, prídu nápady, prídu ľudia, ktorí vás majú čo naučiť, príde literatúra. Úžasné je na tom to, že vám sa začnú otvárať tie brány vtedy, keď ich majú. Jedna vec je pozitívne myslenie, to je ten začiatok, ale potom vám prídu také veci, že napríklad treba si dávať pozor na to, čo hovoríte. Že moc toho slova je veľmi dôležitá. Takže otvorí sa vám táto, ale otvorí sa tá oblasť ten správny čas. Potom sa vám otvorí oblasť vzťahov. Ako vplývame na ľudí, ako vplývajú oni na nás. Potom sa otvorí obyčajná oblasť, ako je vďačnosť. Že treba byť vďačný za to, čo máme. A mnoho iných vecí. A to všetko prichádzalo postupne. Prichádzali mi ľudia, prichádzali mi učitelia, prichádzali mi semináre. Jeden z mojich prvých snov, ktorý som si napísal do zošitu snov, bol ja túžim sa stretnúť s Jackom Canfieldom. Zbožňujem jeho knihy, sú úžasné, sú veľmi pekne napísané a nie každý môže dnes povedať, že je v Guinnessovej knihe rekordov za predajný počet kníh Slepačia polievka. On to dokázal. A nemal som najmenšiu predstavu o tom, ako to dokážem. Nemal som šajnu o angličtine, o vycestovaní do Ameriky vôbec nie, finančne absolútne, kde by Jack Canfield na Slovensko. A úžasné na tom bolo, že som raz bol na internete a naraz mi vyskočilo okno Jack Canfield v Bratislave. Nemal som peniaze na ten seminár, zapísal som si to dozočiť toto, ja musím proste využiť, že on tu bude. Lístok som dostal k narodeniny, iba si otvoríte obálku, máte to tam. Prišiel som tam, vedel som, že bude obrovský nápor a zobral som si svoju knihu, postavil som sa do jednej uličky, ktorá bola prázdna a on do tej uličky vošiel. Požiadal som ho podpis, nerozprával som sa s ním, ale z hĺbky ja viem, že on to cítil, lebo z toho pohľadu to bolo vidieť, že som podal jednoduché ďakujem. A mne to stačilo. Podal som si s ním ruku, to stretnutie mi stačilo a ten seminár bol úžasný, veľa som sa tam tiež naučil. A to nie je len Jack Canfield, samozrejme sú úžasní ľudia aj na Slovensku. Veľa vecí ma naučil doktor Čuha, s ktorým spolupracujem a ten mi dal dobrú školu, pretože on je priamy a otvorený. A veľa vecí mi povedal napriamo, veľa vecí mi povedal otvorene. Ale jednu z prvých vecí, ktoré ma naučil a ktoré používam dodnes. Povedal mi, Miroslav, ak chcete uspieť v akejkoľvek oblasti, a to počiarkou, v akejkoľvek oblasti, musíte splniť minimálne 3 podmienky. Musíte chcieť, musíte tomu veriť a musíte byť ochotní zaplatiť cenu za úspech. A o peniazoch to nie je. A toto je to najdôležitejšie a ono sa hovorí momentálne, ja to nemám rád, ale poviem to, že hovorí sa, že iba 4% ľudí z populácie sú ochotní zaplatiť cenu za úspech. Ja mám vieru v to, že populácia sa vypracováva a dostáva sa na úroveň, že toto číslo sa bude zvyšovať. Lebo momentálne niektorí motivační riečníci to veľmi radi používajú a pre nich je to také, že vy patríte práve tých, ktorí ja vás dostanem. Ale nevidím dôvod, prečo by sme to mali škatulkovať, že vždy to bude 4%. Ja verím, že to číslo sa bude zvyšovať. Ale naozaj to číslo ľudí, ktorí sú naozaj ochotní zodpovedať svoj život do svojich rúk a začať konať je malý. A vidím to na svojej stránke na tých otázkach, ktoré prečítal som tajomstvo toľkokrát. Prečítal som ešte takú a takú knihu, stále sa mi nedarí. Zase jednoduchá otázka. Začali ste zavádzať teórie do praxe? Buď nepríde odpoveď žiadna, alebo mi napíšu naozaj, že nie. Takže jedna vec je teória. Naozaj zatrase to s nimi. Vidia film Tajomstvo, s nimi to zalomcie, pochopia to, že wow, toto je super, ale potom príde na to lámanie chleba a začať to používať. A to je nie vždycky to je ľahké. A mám na to jedno krásne prirovnanie a myslím, že je asi najlepšie zo všetkých, ktoré momentálne viem, že sú tak v povedomí. A myslenie sa dá prirovnať k záhrade. Vaše myslenie je veľmi úrodná pôda. Veľmi úrodná. Pozitívne myšlienky sú pozitívne semená, negatívne myšlienky sú negatívne semená. Pozitívne myšlienky to sú kvety, ovocné stromy, všetko to, čo si predstavíte, čo je dobré. Negatívne myšlienky to je tá burina, to všetko, čo škpatí tú záhradu. Moja záhrada vyzerala katastrofálne. To sa nedalo ani záhradou nazvať. Po všetkých oblastiach. A teraz prichádza tá práca. A to je drina. Je to pot, v mnohých prípadoch plač. Ale na to, aby ste tú záhradu zmenili, musíte tú záhradu v prvom rade vyčistiť. A vyčistiť znamená v mnohých prípadoch ísť do hĺbky. A to bolí. A nie každý to chce podstúpiť. Pretože je jednoduchšie ostať v starom móde. Ostať rovnako. Pretože akákoľvek zmena, ono sa to oficiálne hovorí, opustiť zónu komfortu nie je príjemné. Keď si zoberete, vyskúšajte si to, zoberte si, dajte si ruky a spojte si ich ako... Presne tak. A teraz si všimnite, ako máte palce. Takže jeden je ten. A teraz si to vymente úplne, že naopak. Že jeden pôjde, ale o všetky prsty. A aký je? Je to príjemné, alebo je to také, aký máte pocit?
Trošku iné to je.
Trošku iné. A to je len jednoduchý príklad, že akú zmenu a už to nie je to, čo som zvyknutý. A to je len jednoduchý príklad. A urobiť radikálnu zmenu a zmenu myslenia je náročné. A nie je to vždy príjemné. A preto hovorím, že do hĺbky poviem najkrajší príklad je odpustenie. pretože dnes je to už aj oficiálne potvrdené Svetovou zdravotníckou organizáciou. Drvivá väčšina onemocnení je spôsobené tým, ako myslíme. Stres a všetko, ako sa k sebe správame. A teraz toto sa dá zmeniť, samozrejme, zmenou myslenia. A jedna z najčastejších onemocnení, ktoré je spôsobené, je tým, že nie sme schopní odpustiť. Pretože to niekde v sebe máme, nás to dusí tie hrče. A teraz prídete k určitej časti záhrady, kedy prídete, kde je tá obrovská burina a viete, že to tá oblasť je. A vytrhať ju a ísť úplne do hĺbky je náročné. A verte mi, že keď to nevyčistíte poriadne a zasypete to, aj tam nasadíte nejaké dobré veci, ktoré je, to je kapitola sama o sebe, tak raz to vyraší niekde, zase sa to ukáže, možno že za rok, že príde nejaká životná situácia, vy si na to spomeniete a zalomcuje to s vami. Takže preto hovorím, že je to náročné a toto je podľa mňa jedna z najkrajších príkladov, že vyčistiť tú záhradu. Jedna vec je ju vyčistiť a teraz prichádza tá ďalšia vec, zmeniť to myslenie. To znamená, že nedávať tam zase tie negatívne myšlienky, ale nahradiť ju pozitívnymi. A to chce prácu, to chce venovať sa a to je cesta, ja nehovorím, že na celý život, ale je to o pracovitosti, o chcení, je to o každodennej práce. A to je o tej ochote zaplatiť cenu za úspech. Niekto je ochotný ju zaplatiť, niekto menej, niekto vôbec. Pre každého je cena iná. Poviem jednoduchý príklad. Kto váži 250 kg a chce vážiť 80, cena za úspech bude iná, ako kto váži 105 kg a chce vážiť 80. Vždy je potrebná námaha, ale cena za ten úspech bude iná. A samozrejme je to každý je individuálny. Deepak Chopra, jeden z prvých vôbec, uviedol úžasnú knihu, ktorá hovorí o tom, že naše bunky majú pamäť. A zistil to veľmi zvláštnym spôsobom. Dnes už je takisto potvrdené oficiálne, že troška sa líšia tie časy, ale dá sa povedať, že každý rok máte v podstate nové telo. Hovorilo sa dlho o 7 rokoch, že sa obnovujú nám bunky, že kožu sa vám mení a všetko sa vám mení. A dá sa povedať tak v úvodzovkách, že máte v podstate za nejaký čas v podstate nové telo, lebo sa vám to všetko obnoví. Hovorilo sa o 7 rokoch, dneska sa to posunulo až na rok. Hovorí sa o tom, že napríklad každý tretí deň máte nové oko. Lebo sa tak rýchlo v oku menia bunky. Tak sa rodia a staré odumierajú. Koža má zase nejaký čas a tak ďalej. A on, keď získal túto informáciu, tak prišla úplne jednoduchá ľudská otázka. Ak sa rodia stále nové bunky a s takouto rýchlosťou, prečo sme chorí? Keď je koža chorá...
A prečo umírame?
Napríklad. Keď je koža chorá a stále sa nový, prečo sa rodí zase blbá? No a on samozrejme na tom pracoval, on je lekár. No a potom vlastne prišlo k rozhodnutiu, že každá bunka má pamäť. A keď sa rodí nová, tak odovzdáva tej novej informáciu. Inými slovami, momentálne som poškodená, som nejako infikovaná a ja ti odovzdávam informáciu, že toto si ty. A teraz je našou úlohou zmeniť informáciu v bunke. Sú na to rôzne metódy. Informáciu v bunke, ty si v poriadku. A ona keď sa rodí, tak začne len dávať informáciu, ktorá je infikovaná. A keď začne dávať informáciu si v poriadku, tak nová už je v poriadku a viete sa uzdraviť. A momentálne všetok systém zdravotnícky, keď toto počuje, sú veľmi neradi, pretože zdravotníctvo je obrovský biznis. A všetky tie farmaceut a podobné takéto veci, oni nie sú nadšení týmto informáciám.
Lebo to sú jednoduché riešenia.
Tak, ale dnes už sú publikované. Alexander Lloyd, liečebný kód, už chodí po celom svete, kde to hovorí na plné ústa, že proste zdravotníctvo je obrovský biznis, vy sa viete, imunitný systém, nemáme ho nadarmo a vieme sa dať do poriadku sami, pretože tým, že sme sa sami dali, dostali sme sa do stavu choroby, tak sa vieme dostať aj do stavu zdravia. Len toto sa nie dobre počúva a preto sa o tom nehovorí otvorene, ale chvála Bohu sa začína. Takže vieme zmeniť mnoho vecí vo svojom živote, ale stojí to čas a stojí to námahu a nie každý ju chce, nie je ochotný ju podstúpiť. A hovorím, naozaj stretávam sa, je to asi druhá najčastejšia otázka, ktorú dostávam na stránke, prečítal som toto, to, bol som na takom seminári, stále sa mi nedali niektorí, som nešťastný. Čo sa deje? Nefunguje to. Takže je to jednoduché napísať, nefunguje. A dokonca nedávno som mal jednu takú skúsenosť, takú zvláštnu, že mal som jedno stretnutie, kde som poradil nejaké veci a naozaj začala jedna slečna napredovať, ale potom išla do takého nejakého útlmu, lebo nepokračovala a išlo to nie dobrým smerom a prišlo v podstate jednoduchý mail, že nevedela som, že ja budem musieť robiť asi 25 hodín, aby sa niektoré veci zmenili. Pretože treba pracovať a nie každý ochotný je.
Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil. Cesty toulaví, ty, o kterých jsem snil. Zvlídnou tmou, když v létě kraj šel spát. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal a měl problémy, že málem jsem to vzdal. Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenou, krásnější svět vůbec nehledám. To řeknu vám tam u nebeských bran. Dětský smích a vlání koňských hřích, něco moudrých věd, co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když vzála do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout, krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout, krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Řeknu vám tam u nebeských bran.
No, priznám sa, že aj ja som tak narazil na vás, že keď som zhruba pred 2 rokmi mal krízu, tak som hľadal na internete, že ako z tej krízy výjsť von, a narazil som na vašu stránku a musím povedať, že prvé kroky, ktoré som urobil, boli na základe toho, čo som si tam prečítal. A podľa mňa to funguje. Ale áno, treba teda prijať tú vlastnú zodpovednosť a začať žiť svoj vlastný život. Ale ešte mi napadlo taký príklad na to, čo ste spomínali. Je taký psychologický pokus, že bolo 10 takých, ako by som povedal, pokusných králikov, že čakali v čakárni. 9 z nich bolo dohodnutých, že pri každom zazvonení mali vstať. A ten desiatý človek nevedel o žiadnych pravidlách, o žiadnej dohode. A keď videl, že tých 9 vstalo, tak najprv sa čudoval, ale vstal s nimi. A postupne do tej ordinácie chodil ďalší a ďalší človek a už sa nevracal. A vlastne zostal tam ten posledný desiatý, pri každom zazvonení on vstal. A zrazu začali chodiť noví ľudia. A on vždy pri zazvonení vstal a tí noví pozerali, čo robí. A oni to opakovali bez slov. Nikto nepovedal nič a jednoducho opakovali. A to súvisí asi s tými bunkami, ktoré ste spomenali, že nové bunky sa rodia, ale oni opakujú starý model. A to je možno ten zásadný problém. A ešte mi napadla jedna vec, že v minulosti, keď ma niekto naštval, alebo mi ublížil, alebo ma zranil, tak som robil to, že som doma premýšľal, ako mu to vrátim. To znamená, investoval som svoj čas, svoju energiu na to, aby som zaplavil svoju myseľ, nechcem povedať, že negatívnymi myšlienkami, ale dajme tomu pomstou alebo niečím, že vidia, ja mu to ukážem. A to je to, že to narástlo do takých rozmerov, že ja už som bol z toho vyčerpaný. A tomu človeku som potom už nepovedal nič. Jasné, že som bol na ňo nevrlý, dal som mu to pocit, lenže ja som zaplavil svoju vlastnú myseľ niečím destruktívnym. A na toto prísť, to je podľa mňa veľká vec. A to je podobenstvo s tou záhradou, že ja môžem obrábať záhradu od rána do večera, ale pokiaľ mi tam bude stále vyrastať ten plevel znova a znova a znova, ja môžem sadiť koľko chcem a vlastne budem stále neúspešný.
No presne tak. A ďalšia vec, inak podobný pokus robili napríklad aj s opicami a presne ten istý efekt. Že dokonca opice púšťali tam potom nové, len tam bol iný príbeh, čo im robili a bolo to niečo podobné. Ale chcem povedať napríklad s tou záhradou, že dobrý záhradník, keď už má záhradu úplne top, naozaj reálne, urobí všetko, čo môže, aby mu tam nepadla burina, pretože vie, čo to spôsobí. A do tohoto stavu sa my musíme dostať. Prevezmeme úplnú 100% zodpovednosť za svoj život, pochopíme, že naše myslenie výrazne ovplyvňuje to, ako hovoríme, ako konáme a tým si ovplyvníme život. Dáme si život do poriadku, pretože veľa ľudí si myslí, že pozitívne myslenie presne to je o tých úspešných, že teraz musím makať na bavoráku a podobne.
A vyzerať tak a usmievať sa stále.
Ja chcem povedať, že ja nebudem hovoriť o všetkých veciach, ktoré sa mi podarili, ale pre mňa najdôležitejšie je, že sa teším z každého dňa, že som vyrovnaný, že mám super vzťah s mojou manželkou, že mám prácu, že mám strechu nad hlavou, že som si urobil nejaký názor na život a robí ma to lepším človekom. Viem, ako som rozmýšľal v minulosti, viem, ako rozmýšľam teraz. Mám nejaký názor na vesmír, mám nejaký názor na Boha. A tak, ako som povedal, asi najlepšie povedané, pozitívne myslenie mi pomáha stať sa lepším človekom. Mať nejaký pohľad na život, na harmóniu, na vzťahy medzi nami a tak vo všeobecnosti. Takže a potom samozrejme k tomu prichádzajú tie čerešne v iných veciach, čo sa vám podaria. No a chcem povedať s tou záhradou, keď sa k tomu vrátim, že dostanete sa do stavu, kedy to máte, kedy sa dopracujete na tom, že tá vaša záhrada už je podľa vašich predstav a urobíte maximum preto, aby tam tá burina nepadla. Ona môže padať a to sú také tie bežné životné situácie, že niekto môže v práci kvázi vám ublíži alebo vám niečo povie a to sú tie ako keby semená lietali v povetri a vám to padne do tej záhrady. A je na vás, či ju necháte zakoreniť a potom vám tam bude robiť bordel, alebo či ju hneď zoberete a dáte preč a poviete, ok, no padla si, to patrí tiež k životu, ale ty tu nepatríš a ja idem ďalej. O to zakorenie je veľmi dôležité, pretože keď sa mám jedna myšlienka a keďže som hovoril, že mám rád filmy, môže poznáte film Počiatok. Ten film celý je o jednej prvotnej myšlienke, ktorá je schopná sa zakoreniť veľmi hlboko. A keď sa zakorení veľmi hlboko, dokáže urobiť obrovské škody. Obrovské. A poviem jedna myšlienka, že vám niekto ublíži, rôznym spôsobom to je jedno. A prídete do stavu, že poviete ja tomuto človeku nikdy neodpustím. A tá jedna obyčajná myšlienka vám začne robiť čarapatu a môže skončiť smrťou. Pretože ochoriete, pretože príde onkologické ochorenie a všetky tieto veci. Jedna jediná myšlienka dokáže zmeniť všetko. Preto hovorím, že dobrý hospodár, dobrý záhradník urobí maximum už potom, pretože vie, čo to spôsobuje, pretože to zažil. Vie, čo tá burina dokáže. a čo dokáže zničiť. Takže keď sa dostanete do tohoto štádia, urobíte maximum, aby sa nezakorenil. Môže spadnúť tá negatívna myšlienka na tú záhradu a môže sa to stať. Ja nehovorím, že nežijem na ostrove, kde som sám. Žijem medzi ľuďmi, ktorí majú svoje bežné problémy. Pracujem vo firme, ktorá má tiež svoje problémy. Je tu konkurencia, snažíme sa. Takže žijete normálne v tomto svete a stane sa, že ja mám svoj deň, že nie je to úplne super, ale pracujem na sebe. Poviem taký ďalší príklad. Stretol som sa v bývalej práci, mal som jednu kolegyňu, ktorá mala taký žiaľ dnes bežný životný príbeh, že sa rozvádzala. Žiaľ dnes rozvodov je naozaj veľa, nie som z toho vôbec značený a verím, že to bude lepšie a lepšie. Problémy vidím dva. Ale stretli sme sa v kuchynke a ona bola akurát po rozhovore so svojím bývalým mužom a ona horela. Proste to boli nervy. A ona hovorí, a teraz mi pozitívne tí mysliaci poraď, čo mám robiť. A ja hovorím, pozri, rada je veľmi jednoduchá. Predstav si stupnicu od 10 po minus 10. Je to škála tvojich pocitov, to ako sa máš. Jednotka, je, teda plus 10 je na úroveň úplného šťastia, pohody, všetkého, potom je nádej, toto. Nula je niekde ten stred, no dobre, a potom je nuda, pesimizmus, až úplne, až bez nádej. A teraz, ráno ty sa zobudíš a si na nejakej úrovni 8. Všetko ide v pohode, je pekné počasie, dcera úplne v pohode, sama funguje a je taká fajn ráno. Povedz mi telefonát od tvojho bývalého, taký echt dobrý, o koľko stupňov je schopný ťa zraziť? Opäť. OK. Takže keď ty sa ráno vstaneš a si na osmičke a do obeda príde tento telefon a ty si to udržuješ ráno, ideš autom, dobré pesničky hrajú, všetko ide tu super. Dokonca je aj piatok. A zavolá ti tvoj bývalý, nejaký zrovna problém a zrazí ťa opäť. Si na trojke. Ale stále si v plusových hodnotách a cesta naspäť na osmičku je síce náročná, ale dá sa tam dostať naspäť. Nedá sa, veľa ľudí si myslí, že je možný skok spraviť hneď. Nie je to možné, to poviem úplne násurovo, že poviem príklad, zo stavy úplnej nudy dostať sa do stavu úplného šťastia za minútu nedokážete. Postupnými krokmi áno, ale za minútu nie, ani za dve, ani za desať. Takže cestou upokojenie sa môže, dýchanie môže, sa len prejdeš okolo budovy, predýchaš to, vieš sa dostať naspäť na tú osmičku. Ale ak ty sa ráno zobudíš, asi na trojke, pretože prší, pretože dcera fňuká a pretože tebe sa nechce ísť do roboty a príde telefonát do tvojho bývalo, zase minus 5, tak si naraz na minus 2. A cesta na osmičku okolko je ťažšia z minus 2 ako z trojky. Takže tvojou úlohou je udržať si čo najviac správne emócie, správne naladenie a naladenie sa na frekvencie vesmíru. A vesmír je o harmónii. Vo vesmíre nie je nič chaotické. Všetko má svoj čišitvoj žád. Takže keď ty budeš naladená na vesmír, keď chceš to pomenovať na Boha, je to na tebe, ale správne sa nalaď a príde jeden stav. Príde stav správneho záhradníka. Kde? Keď príde tento telefonát, ty si uvedomuješ to správne naladenie a povieš si, nikto na tomto svete ani vo vesmíre mi nemôže zmeniť moju náladu, pretože ja si ju vážim a viem, čo to pre mňa znamená. Takže ak tá situácia príde, tak ty spravíš, že spravíš stop a jednoducho ho vypneš. Alebo cez tú situáciu ďaleko jednoduchšie prejdeš ako v minulosti a nezrazí ťa to naraz opäť, ale iba o jedno, lebo si povieš, moje naladenie je a do tohoto stavu je potrebné sa dostať. Je to práca, je to každodenná práca, dá sa to naučiť. A možno, že niekto to nazve až majstrovstvo, ale proste toto by mal byť náš cieľ, byť stále vyrovnaný, byť v pohode. Nehovorím, že to je vždy ľahké. Prídu rôzne situácie. Niekto povie, že dostane sa do kolóny, všetci sú nervózni, všetci trúbia. Jasné, že to s človekom zalomcuje, že môžete o niečo klesnúť, ale je o to ten záhradník, dobre stalo sa, rôzne životné situácie, ale idem sa použiť. Nechám to zakoreniť, alebo budem nadávať na niekoho vodiča predo mnou, ty debil, bodaj by si, dostanem to do seba, zakorením to a potom sa začnem rozprávať manželke, dome, vieš čo, koho som ja zažil, a to je presne to zakorenenie. A potom zákon príťažlivosti hovorí, na čo myslíte, to si priťahujete. A zistíte, že si začnete priťahovať viac a viac podobných vodičov a už to ide dookola.
Keď ste začali rozprávať o tej kolegyni, tak mi presne vystalo to, že veď ale jej nikto nekáže, aby ona sa rozčulovala nad tým telefonátom. Veľakrát je to o našich vlastných emóciách a o tom, čo tomu prisúdime, lebo ono to môže byť, že ten človek nám ani nechce ublížiť. Možno nám chce niečo zdeliť, ale my tam dosadíme nesprávne emócie, máme pocit, že ten človek nás naštval, že ten človek nás chcel rozúriť a pritom to vôbec nemusí byť pravda. A to súvisí zase s tým plevelom, ktorý sme si my sami nevytrhali.
Presne súhlasím. Jedna úžasná kniha, Žiadne stretnutie nie je náhodné, hovorí, že všetky stretnutia v našom živote majú nejaký význam a dejú sa z nejakého dôvodu. Či je to stretnutie s manželkou večer doma, alebo obyčajné stretnutie niekde na zástavke, na stanici, kedy sa vás niekto opýta, že koľko je hodín s úsmevom, tak každé stretnutie je v živote dôležité. A ako ste správne poznamenal, nie je ani problém v tom bývalom partnerovi, ale problém je práve niekde v nás, že prečo sme v takom stave, že nás takáto situácia rozčúli. A je to možno, že len znamenie pre nás, že máme proste so sebou niečo robiť. Takže to, čo som hovoril, každé stretnutie je nejaké dôležité. Ono sa hovorí, že kohokoľvek stretneme, nám ukazuje nejakým spôsobom zrkadlo. Niekedy priame, niekedy tak nepriame, ale každý človek v našom živote je dôležitý. Buď nám má niečo ukázať, alebo naučiť, a všetci sme dôležití. Keby sme si toto uvedomili, o koľko by sa žilo lepšie.
Ešte predtým mi napadlo také niečo, že na jednej strane tie všetky krásne myšlienky, aj tie pozitívne knihy, ono to znie veľakrát až tak neuveriteľne, použil by som slovo zázrak. Hej? A ja som x tých kníh prečítal a niektoré na mňa pôsobili lepšie, niektoré by som bol falošnejšie, ale kontra to, že na sebe celý život pracovať a všetka tá námaha s tým vytrhávaním toho plevelu, a to je to, že to sú extrémy. Na jednej strane je to, že život gombička, že pozitívne myslenie nám zmení za deň život, a na druhej strane, že je to proste dlhoročné úsilie, a to si myslím, že to je hlavný problém, prečo ľudia nevytrvajú v tom.
Absolútne súhlasím. A na jednej prednáške, ktorú sme robili v Nitre, som dostal otázku veľmi jednoduchú. Mne sa zdá, že to vaše pozitívne myslenie je veľmi ťažké. A to je presne to, čo ste poznamenali. Lebo keď som presne hovoril na túto tému, a keď sme tam o tom hovorili, ako začať, čo treba robiť, tak sa jej to zdalo príliš náročné. A ja som sa na to opýtal, dobre, s časti môžem súhlasiť, pretože pre niekoho môže to byť náročnejšie, pre niekoho menej. To, čo som povedal, že tá cena môže byť rôzna. Otázka je, čo je náročnejšie, žiť ten život s negatívnym myslením, možno v problémoch s manželom, možno že so zdravotnými problémami, alebo sa vytačať nad prácou. Je to jednoduchšia cesta. A to si každý musí zodpovedať sám. A to je presne to prevzatie zodpovednosti za svoj život. To je jednoducho povedané. Áno, budem žiť v tých starých kolách, ako som žil, vyhovuje mi to tam a pozitívne myslenie, dobre, nech si ho niekto používa, má na to plné právo, alebo to skúsim inak. Einstein povedal, že ak chcete vyriešiť nejaký problém, musíte ho vyriešiť iným spôsobom myslenia, ako ten problém vznikol. A to je veľmi pekne povedané. Vojnou nevyriešite vojnou, ale mierom. Takže tá zmena myslenia je nutná v akejkoľvek oblasti. Už len keď si zoberete to chudnutie, čo sme sa bavili. Ono sa hovorí, že je 5 stupňov zdvihnutia prsta varovného. Pekne to je na príklade ohňa. Že poviem príklad dieťaťu, vysvetľujete, že oheň je zlý, alebo že nie je, že zlý, ale že vám môže ublížiť. To je prvé stupňu, že varovanie. Potom druhé varovanie je, že má fyzický kontakt, to znamená, že prvý raz vidí oheň a vidí, že to nie je sranda, keď už vidí nejakú vatru, to je druhé, to vizuálne. Potom tretie varovanie, že prichádza bližšie k ohňu a cíti to teplo. To znamená, že to, čo počul, to rozprávanie od toho rodiča, že a pozor, už to začína cítiť. A štvrté varovanie, že napriek tomu vyskúša oheň a fyzicky to zacíti, že toto je to, čo som počul. A piate, že skočíte do toho. No a toto je presne s oným. Mňa úplne fascinuje to, teraz tie krabičky cigaretové, tie obrázky. Môže to byť, ale to je ľuďom, to je stále zbavovanie sa 100% zodpovednosti za svoj život. Že proste ten človek, jasné sú varovania, jasné sú, že čo cigarety spôsobujú, napriek tomu tí ľudia stále fajčia. Ale oni si musia zobrať zodpovednosť. A samozrejme, keď už prídu do toho ďalšieho varovného prsta, kde prídu a kde im je diagnostikovaná rakovina, kde zase dôvody môžu byť ešte mnohé iné, čo aj sú, tak potom samozrejme všetci sú zlí. A čo ma úplne doráža, keď dokážu tabakovú spoločnosť zažalovať za ten môj stav. Ako je v Amerike zase bežné, že sú schopní sa súdiť za všetko, čo sa dá súdiť. A ešte ten súd aj vyhrajú. Takže to je úplne krásny príklad zbavovania sa proste svojej zodpovednosti a hodí to na niekoho iného. Ale prijať to zodpovednosť, veď ja som fajčil, ja dobrovoľne fajčím, tak to je úplne tá sila. A to je s jedením, so stravovaním, ako sa stravujeme, ako pracujeme, nie je niekto vyhodený z práce, pretože kradol a ešte je schopný zažalovať toho zamestnávateľa, že je zlý. A to sú úplne také šialené veci a také extrémy, ale dejú sa. A prijať tú zodpovednosť je proste pre mnohých problém. A potom začať niečo s tým robiť. Takže je to veľmi dôležité a čím to kto skôr pochopí, tak môže naozaj pracovať na tom živote úžasným spôsobom. Že keď si to začne uvedomovať, dobre, keď ja, ak to je pravda, tak to idem vyskúšať a zoberie si nejakú oblasť vo svojom živote. Vzťahy. Nemám dobrý vzťah s manželkou. Ja som 100% zodpovedný za svoj život vo vzťahoch. Akým spôsobom? No možno, že už len to, ako sa k tej manželke správam. Skúsim nejakú zmenu. Dobre, čo by mohla byť zmena? Raz do týždňa donesem nejaký kvet. A budem vidieť, čo sa bude diať. A to mi verte, že sa bude niečo iné diať. A to je len drobnosť. Len, že si dá námahu urobiť jednoduchú zmenu a dá si tú námahu, dokonca investuje do toho peniaze, ktoré môže by investoval do piva a kúpi kvet. A bude len sledovať, čo sa deje. Môže si za mesiac povedať, je to sprostosť. Môže, keď u neho vidí žiadnu zmenu. A čo môže spraviť správne? To je sprostosť, nefunguje to. Môže sa stať, že sa nebude diať nič. A to je a zase paralel na pozitívne myslenie. Prečo nevyskúšať zase niečo iné? A vzdá to. Ale môže kvet nefungoval. Možno, že nefungoval preto, že jeho manželka je háklivá na kvety, pretože má nejakú blbú skúsenosť z detstva, kde nefungoval a nič je to proste nehovorí. Ale pri nej bude fungovať, že večer bude s ňou pozerať nejaký film a bude už krapkať po nohe. A bude to mať, môže stonásobne lepší účinok ako kvet, ale treba to vyskúšať aj niečo iné a nevzdať to. Úžasný na toto je film Fireproof a tam je to krásne ukázané, že proste urobiť nejaké zmeny a aspoň sa zabojovať. Zabojovať o svoj život, zabojovať o čokoľvek. Takže všetky zmeny sú dôležité. Či je to vo vzťahoch, podľa mňa v súčasnosti o vzťahoch obzvlášť, lebo to, ako sa k sebe správame, ako o sebe rozmýšľame, medziľudské vzťahy na pracovisku, v rodinách, myslím si, že je čo zlepšovať.
Keď ste spomenali tie obrázky alebo tie fotografie na tých cigaretách, no ono je to dosť morbidné a odstrašujúce. Ja som tiež bývalý fajčiar a rozprával som sa s niektorými fajčiarmi o tom a oni povedali, aj jus budem fajčiť. A to je presne to, že človek ide aj sám proti sebe, len aby proti niečomu protestoval. A ešte mi napadlo tak, že prečo zostať v tom starom móde, tak to je tak, že keď poznám nepriateľa, on už je tu dlho, on je síce problém a robí mi zle, ale ja ho už poznám. Prečo vymeniť nepriateľa za niekoho neznámeho? A to je možno to, prečo ľudia nechcú opustiť to svoje staré myslenie.
Poviem príklad. Dajte si zajtra, tí, ktorí počúvate, zajtra jednu takú drobnú úlohu. Ak si na to spomenete, pôjdete na obed, väčšina z nás obeduje, či na pracovný, či doma, to je jedno. A ak budete mať druhé jedlo a jete príborom, tak skúste si vymeniť príbor. Proste vidličku s nožom. Len pokus. Ale naozaj také, že nezdáte to a urobíte všetko preto, aby ste ten obed v tejto forme dojedli. Garantujem vám, že to bude veľmi nepríjemné. A to je presne. Spôsob myslenia máme v mnohých prípadoch zakorenené roky. Pretože sme nejako vychovaní, naši rodičia nás vychovali najlepšie ako vedeli. niečo nás naučili, niečo nás naučili naši učitelia, potom prišli vlastné skúsenosti, ale mnohé veci máme naozaj zakorenené v bunkách roky. Dostať to preč, zmeniť nejaký kód, stojí čas, stojí námahu, v mnohých prípadoch aj odvahu. A toto je taký krásny príklad. Je vysoko pravdepodobné, že keby ste túto činnosť robili viac ako 21 dní, tak na 22. deň, a poviem mesiac, bude sa vám to zdať prirodzené a je pravdepodobné, že sa nájdete úplne v pohode a nebudete riešiť ten prvý deň. Ľudský mozog funguje takým spôsobom, že potrebujete nejakú činnosť vykonávať minimálne 21 dní, aby zaznamenalo naozaj mozog zmenu, nastavujú tam úplne iné prepojenia a už to budú brať úplne normálne. NASA išla tak ďaleko, že spravili jeden úžasný pokus vo vesmíre s astronautmi. Bolo viacero astronautov vo vesmíre a astronauti dostali špeciálne okuliare. Teraz by som klamal, koľko ich bolo, neviem, sa mi zdá, že bolo 5 vtedy. Všetci dostali špeciálne okuliare. Okuliare boli špeciálne v tom, že mali špeciálny filter, takže keď ste si nasadili okuliare, všetko ste videli hore nohami. Veľmi nepríjemné. A povedali, tieto okuliare budete nosiť 24 hodín v kúse, nesmiete ich dať dole. Jednému z kozmonautov povedali na 15. deň, že na jeden deň si má dať dole okuliare. Na 15. deň videl, keď si dal dole okuliare, videl všetko prirodzene normálne. Na 16. deň mu povedali, znova si nasaď okuliare. A to isté povedali, myslím, že aj druhému, a traja stále tie okuliare mali. Tomu druhému povedali tiež na 16. deň nasaď si okuliare. Zaujímavosťou bolo, že tí traja, ktorí mali stále okuliare, povedali na 22. deň, dajte si dole okuliare a videli všetko obrátenie. Aj bez okuliarov. To znamená, že mozog zaznamenal nejakú zmenu, pravidelnú, prepojili sa tam určité veci a nastala zmena. Samozrejme, ono sa to vráti. Zaujímavosťou bolo, že prvému na 21. deň povedali, na 22. daj si dole okuliare a videl všetko normálne. Pretože bol tam jeden deň prerušenia. A ten druhý, ktorý mal tam, tak urobili zase, že 21 dní. Inými slovami, musí byť neustále 21 dní nejaký prísun informácií pravidelný, aby mozog zaznamenal, niečo sa tu deje, potrebujem sa preprogramovať. Takže vždycky hovorím, či na mojich prednáškach alebo na stránkach, nechcete spraviť akúkoľvek zmenu, musíte urobiť pravidelne, poctivo, je to o poctivej práci, o trine. A keď si zoberiete, keď už to tak preženiem, akákoľvek motivačná literatúra hovorí, rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými je v konaní. Konať. Takže keď to budete robiť pravidelne, tak je veľký predpoklad, že ten mozog sa preprogramuje a bude to brať ako normálne. Zažil som nie tak dávno jeden vlastný úžasný príklad, a kde to často používam. Z rôznych dôvodov sme museli doma s manželkou prehodiť niektoré veci v kuchynskej linke. Takže mali sme pohárie na klasické na vodu na pravú stranu, ale z jedného dôvodu sme to museli prehodiť na doľavú stranu. A viete, idete sa napiť, automatika idete do pravej strany. Niekedy to bylo na začiatku, to bylo také úsmevné, aha, sme to prehodili, ale na štúdium už máte z toho nervy. Sakra, zase som sa pomýlil. Zhruba za mesiac to nebudete riešiť. Lebo ten mozog už je na to naučený za tie roky, že je to proste napravo a potom máte ísť naľavo. Ďalší obyčajný príklad je, a doma som bol vždy učený, že keď sa utieral riad, keď sa pomýval, tak vždycky som, otec mi hovoril, vždycky začínaj od príbora. Lebo tam ostávajú tie ďubky a musí to byť proste suché. Tak roky idete, každý deň pomáhate rodičom a idete toto. Príde jednoduchá životná situácia, že sa zoberete s manželkou, spolu bývate a ona má z domu iné návyky. Takže umývate riad, idete utierať, zoberete. Nie, najprv pohár, lebo u nás sa začínalo od pohárov. Sme spolu už niekoľko rokov, už vždy šiahnem po tom príbore. Proste tá hlava je úžasná v tom, že ako sme naozaj do poslednej bunky, je to zakorenené v nás a je to obyčajný príklad. Ďalší príklad úžasný je v tom, že kto pravidelne píše dátumy. Na začiatku roka každý sa pomýli, že napíše starý rok. Zase trvá to zhruba tých 21 dní mesiac, kedy to už nebere a už vám píšeme hneď nový. Takže toto sú také jednoduché životné príklady k tomu, že to naozaj tak je. Nie je to žiadna nejaká divná veda alebo niečo, proste takto funguje. A pri týchto životných obyčajných situáciách, keď sa to tak deje, okolko je to náročnejšie, keď je to v myslení. Ako myslíme o sebe, ako myslíme o financiách, ako myslíme o vzťahoch, ako myslíme o sebe, o zdraví, ako myslíme o práci, o vzťahu k šéfovi, k nadriadeným a takéto veci. A tieto veci máme zakorenené v mnohých prípadoch len z detstva, ako rozmýšľali naši rodičia. Bohači to sú len zlodeji. Veľmi časté. Všetci bohatí to dosiahli len tým, že kradli. A potom vy máte taký vzťah k peniazom. A potom sa vám nedarí, napríklad začnete podávať a proste sa to nedarí. Niečo vás tam stále blokuje a nejde to. Pretože si myslíte, že ak chcete dostať normálny peniazom, musí to byť len cez nejaké klamstvo a začnete tak premýšľať. Pretože vám to bolo kódované úplne od samého detstva. Poviem ďalší príklad zo seba. Keď som bol malý, ja som zbožňoval samostatnú šunku. Jesť, mne to chutilo. Vždy som dostal po hlave, daj si k tomu chleba, lebo ti bude zle. A dostával som to do seba, že nemôžem jesť samostatnú šunku bez chleba, lebo mi bude zle. Čo je totálna kravina, ale proste tak som bol učený. No a samozrejme dospelo to k tomu, že som si nevedel predstaviť jedlo bez chleba. A teraz, keď si zoberiete dnes, čo sa začína publikovať o tom, že lepok a tak ďalej, že dneska nejesť chleba je úplne normálne a dať si niečo zo zeleninou, čo to so mnou robilo, prekodovať niektoré veci bola katastrofa a o čo potom to bolo viacej lepšie si vychutnať tú šunku samostatnú. Takže to sú tie kódy, ktoré máme my v sebe, ktoré len treba prekodovať. Niekomu to ide ľahšie, niekomu ťažšie. Niekto na to potrebuje nejakého blízkeho človeka, niekto potrebuje pri sebe učiteľa, niekto je samostatný, každý sme iný. Ale je to o tej ochote zaplatiť cenu za ten úspech v akejkoľvek oblasti. Poznám niekoľko úžasných prípadov v práci, kedy ľudia naozaj sa vypracovali na veľmi slušnú úroveň vlastnou pracovitosťou, chcením, a že to chceli. A Američania, oni v tomto sú zase veľmi dobrí, že presne dávajú tieto príklady. Športovcov rôznych a rôznych ľudí, ktorí sa vypracovali naozaj vlastným úsilím. Oni ich nazývajú deti šťastení. To nemá s tým nič spoločné. V mnohých prípadoch je to naozaj o osobnom nasadení, chcení urobiť niečo naviac. Jack Canfield často používa, teraz by som asi klamal, keby som povedal to meno, veľmi rád používa meno jedného gymnastu, sa pripravoval na olympijské hry. Skončili olympijské hry a chcel ísť na tie ďalšie a chcel ich veľmi vyhrať. A úžasné bolo v tom, že on si dal záväzok, že bude o hodinu vždy viacej trénovať, 4 roky. A čo bolo úžasné, už poznal silu vizualizácie, tak si postavil stoličky ako stupeň víťazov, postavil sa na tú najvrchnejšiu, a predstavoval si, že hra americká hymna, že sa drží presne tí Američania, ako to oni vedia. Dokonca si nacvičoval, ako bude nakláňať krk, keď mu budú dávať medaily. Ochota zaplatiť cena za úspech. Robiť niečo naviac. Robiť niečo inak ako ostatní. Trénoval naviac. Predstavoval si to. Dokonca išiel do takých detailov, že trénoval to, ako mu budú dávať medailu. Presne vedel, že koľko bude musieť odcvičiť, aký bude musieť byť dobrý. Veľa ľudí si myslí, že pozitívne myslenie je ležať na posteli, usmievať sa do neba, vizualizovať, všetko to padne. O to je obrovský omyl. Pozitívne mysliaci človek nie je človek lenivý. Pozitívne mysliaci človek je človek činu. A on presne ten čin ukázal. Musí byť nejaká reakcia, aby bola akcia. Takže on robil všetko, čo mohol, trénoval viacej, aby to dosiahol. Získal zlatú medailu, dávali mu tú medailu. A tí jeho kolegovia sa hovorí, že počíjam, a ty skoro vôbec netešíš. A on hovorí, ja som sa tešil 4 roky každý deň, keď som to videl vo svojich predstavách. Nebolo to zadarmo, nebol dieťa šťastený, nebol ten, že v Amerike je všetko možné, musel preto niečo spraviť. Ja som sa na svoj úroveň tiež nedostal tým, že som ležal na posteli a vyzval, robím aj to. Ale musela tam byť nejaká akcia, aby niečo nastalo. Takže musel som spraviť k tomu nejaké kroky. V mnohých prípadoch to bolo o oplači, lebo sa mi nechcelo o drine, o zmene tých kódov, ktoré som mal obrovské množstvo.
Alebo tomu, že človek tomu vôbec neverí v istej chvíli.
Samozrejme, dostal som sa v jednej situácii, že som musel ísť úplne na začiatok. Dostal som sa do situácie, že som si musel povedať úplne základné moto pozitívneho myslenia. Zmeň svoje myslenie, zmeni svoj život. A zase začať. Ale vedel som, že to má význam. A dnes vidím, že to význam má. 11-ročná cesta a viem, kde som sa vypracoval. A snažím sa dostať do tej úrovne toho dobrého záhradníka. Urobím maximum preto, aby mi nenapadlo to negatívne a nenechal som to zakoreniť. Lebo viem, čo to môže spôsobiť. ja nemám toľko arogancie v sebe a povedať, že som dosiahol všetko a že viem všetko. Je to o každodennej práci stále aj u mňa. Chcem niečo dosiahnuť, chcem sa niekde dostať. Mám mnoho cieľov a mnoho plánov, ktoré mám zapísané aj v zošite snov, ktoré vizualizujem. A chcem sa k tomu dostať. To znamená, že to nie je, jak sa hovorí, zaspať na vavrínoch. Je to o stálej práci a robení aj na sebe. Stále sa vzdelávam, stále čítam knihy, stále sú pre mňa zaujímavé oblasti, hlavne z pohľadu vzťahov, ako na seba vplývame, a ako môžeme ovplyvniť druhý, ako druhý môžu ovplyvniť nás.
Nielenže môžu, my sa aj ovplyvňujeme navzájom, aj nevedome.
To je pravda, ale gro je z toho, že musíme vnímať sami seba, vyvíjať sa se, lebo dostávam často otázku, to som už prekvapený, ale jedna z ďalších takých najčastejších otázok, ktoré dostávam, je spontánna pomoc môjmu blízkému vďaka pozitívnemu mysleniu. Ale myslia to takto. Príklad poviem. Píše mi pani, že má muža alkoholika a ona by mu vďaka pozitívnemu mysleniu chcela pomôcť. Základný motív je úžasný a v mnohých prípadoch je to naozaj čistá láska, pretože je to blízky človek, ktorý sa dostal z nejakých problémov a chcú mu pomôcť. A pomoc spočíva v tom, že chcú vizualizovať za tohoto človeka, že on sa zmení.
Chcú to urobiť za neho.
Chcú to urobiť za neho, presne tak. Opäť hovorím, motív nie je zlý, všetko je v poriadku, ale moja odpoveď je vždy tvrdá. Nie je to možné. Každý musí prijať tú zodpovednosť a každý musí tú zmenu spraviť sám. V tom procese sú veľmi dôležití, pretože môžu tomu človeku ukázať cestu, môžu mu poradiť a čo je najdôležitejšie, na vlastnom príklade môžu ukázať tomu blízkemu, dá sa žiť inak. Takže keď budú vidieť na ňom, že ja som šťastný, keď nepijem, keď som v pohode a že dokážem žiť v harmonii a keď ja prestanem piť a chcem takto žiť, ako žije ten môj najbližší človek, tak to je to správne. Na vlastnom príklade ukázať, že sa to dá. Ale tú zmenu musia spraviť oni. Každý tú záhradu musí vyčistiť sám. Proste bez toho to nejde. Jasné, že to je normálne a je to prirodzené, že chceme pomôcť najbližšiemu človeku. Najradšej by sme to vyčistili za neho. Ale nie je to možné. Proste ten proces je tak daný. A je to podľa mňa dobre. Takže na vlastnom príklade ukázať tomu človeku, ukázať mu cestu a pomôcť mu. Ale tú zmenu musí spraviť sám. Nikto nemôže vizualizovať za niekoho iného alebo afirmovať, čo je jedno, písať zošity snov a tak ďalej. Ukázať mu cestu, ukázať mu ten spôsob, ale každý tú zmenu musí spraviť sám. A toto je veľmi dôležité, aby ľudia tiež pochopili. Proste môžem pomôcť, ale najlepšie na vlastnom príklade. A preto sú úžasné také tie centra, poviem príklad, pre drogozávislých a žijú medzi nimi ľudia, ktorí to dokázali a ukazujú na vlastnom príklade, pozri sa, dokázal som to, viem to a dá sa to. Takže to je super, pretože môžete povedať teóriu, ktorý tam príde nejaký lekár, študovaný, všetko vie o drogách, ale môže už v živote nevyskúšal. Ale sú ľudia, ktorí vyskúšali, aj lekári, aby pochopili, o čom hovoria a vedia to tomu človeku vykázať, že áno, pozri sa, tá cesta môže byť niekde inde. A asi tak to vedie cesta. Takže toto ma veľmi zaujíma, takže stále študujem mnoho iných vecí, zaujíma ma veľa v tejto oblasti. Som veľmi zvedavý na mnoho vecí, mám veľa aj ja otázok, ktoré nemám zodpovedané, ale všetko sa mi to postupne ukazuje v ten správny čas.
Ono je to aj o uveriteľnosti a už pedagógovia, ktorí vychovávajú malé deti, tak hovoria, že rodičia robia tú chybu, že deťom hovoria, čo majú urobiť a ako je to správne. Ale tie deti sa neučia podľa slov, ale podľa faktov, alebo podľa toho, v akom prostredí žijú. A to súvisí teda aj s tou liečbou tej závislosti, že keby len lekár rozprával, že takto to rob, tak to je to správne, tak ono to nie je účinné, nie je to uveriteľné. Je to skôr o tom, že my potrebujeme byť v prostredí ľudí, ktorí nie rozprávajú o pozitívnom myslení, ale žijú pozitívne myslenie. A nemusia to tak vôbec volať. Môžu proste len chcieť dobre žiť svoj život.
Presne tak. Mal som takú úžasnú skúsenosť, keď som mal v Bystrici úplne svoju prvú prednášku o pozitívnom myslení. To bola metóda 5 prstov. Úžasné na tom bolo, že fungovalo to takým spôsobom, že bola prednáška a týždeň potom bolo taký seminár, kde prišli tí ľudia z tej prednášky a mohli dať nejaké doplňujúce otázky k tej téme. po týždni po tej prednáške prišlo tam asi, ja neviem, bolo nás tam asi 80 a prišiel rad na jedného chalana, ktorý hovorí, bol som na svojej prvej prednáške o pozitívnom myslení, bol som na to proste zvedavý. A keď som vás počul rozprávať, tak prvé, čo ma napadlo, alebo čo som si povedal, že ja vám to verím, pretože vy ste si to zažil. Takže keby ste tu boli na nejaký teoretik, že máte niečo naštudované, proste z toho človeka to cíti, ale z vás cíti, že vy ste niečo zažil. A že ste si to vyskúšali, a to rozprávate spontánne. A o tom toto presne je. Lebo teraz vôbec nechcem hodnotiť a ostatných ľudí, ktorí si prešli pozitívnymi, sú autori, to čo ste hovorili, že sú knihy, ktoré sa čítajú ľahšie, ktoré sú uveriteľnejšie. A nebudem hovoriť, že to je úplne super aj v tejto oblasti, žiaľ, niektorí v tom možno, že zacítili biznis.
To je presne to, čo mi napadlo, že do istej miery to aj dobrý biznis.
No, je to biznis, lebo je to momentálne aktuálne, je to duchovné, je to teraz stále také happy, takže niektorí to poňali takýmto spôsobom, ale je to tiež forma tvorby. Do určitej miery každý si tvorí ten svoj život a je to tiež ich šikovnosť a do určitej miery je to v poriadku. Hej? Ale napríklad úžasný vzor pre mňa je napríklad Louise Hayová, ktorá mala svoj životný príbeh, ktorý je veľmi náročný, ktorá sa z toho dostala, ktorá prešla odpustením a to, čo ona odpustila, je úžasné. A na základe vlastného príkladu a skúsenosti začala tie informácie odovzdávať ďalej, učí ich a učí ich úžasným spôsobom a napísala podľa mňa prevratné knihy, ktoré budú ešte dlho aktuálne, dlho živé. Takže pre mňa ona je taký veľký vzor a nebere to ako biznis, ale ona to bere ako spontánne nejaké poslanie, že proste odovzdá tie informácie ďalej a môže, aby som sa takouto cestou chcel uberať. Lebo ona je pre mňa také stelesnenie toho, že na vlastnom príklade ukázať, že to ide. A ona má tie výsledky úžasné a už je to staršia pani a ako sledujem ju, takže je to super. No a ešte ma napadla jedna vec a to je posledné možno, čo poviem. Z pohľadu toho, čo sa učíme od svojich rodičov, alebo respektíve, že aké tie kódy do seba dostávame. Povedal mi to Jozef Čuha, ten príbeh, mne sa to strašne ráda.
A myslíte veľmi, nie strašne.
Aj veľmi. A manželský pár už spolu žije, teda nový, a tak rozmýšľajú, že čo si dajú na večeru. A ten Janko hovorí, ten ženík hovorí, že vieš čo, ja som nemal, nepamätám, že jaternicu a viem, že sme dostali od tvojej mamy jaternice, večer, že dali by sme si s chlebíkom, s uhorkou, že super nápad. Tak ona to pripravuje a jak to pripravuje, tak z tej jaternice odreže kraje. A on si to všimol a hovorí, počúva ma, Žanička, že ty si odrezala tie kraje, že prečo si ich odrezala? A že ja, mama to tak robívala, takže ja to proste, no že to je fajn, že mama robívala, ale že mňa zaujíma, že ten dôvod, lebo my sme to doma nerobívali. A ja neviem proste, čo teraz otravuje, že, ale nie, no schválne mňa to zaujíma, teba to nezaujíma, že prečo odrezovala, tak na ten ju začal rozmýšľať. A zavolala tej mame a hovorí, počujem ja mami, že vieš, keď sme robívali doma jatenice, ty si odrezovala tie kraje, hej, že a prečo si to robívala? Lebo babka to tak robievali. Babka to tak robívali, že tak robíme to, že prečo sa pýtaš, ale ten môj Janko vie, že jeho to a oni to doma tak nerobievali. A že on sa pýta, že prečo, že ja tiež neviem, ale však babka ešte žijú, takže však zavolajme jej. Tak zavolali babke. Babka, viete, že keď ste robili tie jaternice, vy ste vždy odrezávali tie kraje, že prečo, že mala som krátky pekáč. Úplne kravina ako Brno, ale generácie to preberajú, pretože babka to tak robievala. A toto je s mnohými inými vecami, že my, naši rodičia rozmýšľali o peniazoch tak, ako rozmýšľali. Naši rodičia rozmýšľali o zdraví tak, ako rozmýšľali. Louise Hayová povedala, že sme obeťami obetí. Netreba nič rodičom vyčítať. Proste rodičia len robili najlepšie a učili nás to, čo vedeli, čo sa naučili zase od svojich rodičov. A je teraz nás za nás, či to zmeniť alebo nezmeniť, alebo pokračovať, dozdávať tie informácie ďalej. To je jedno, či našim deťom, alebo teda kolegom, alebo kamarátom, to je úplne jedno.
Tak ešte by bolo čo povedať, ale čas sa nám chýli ku koncu, tak ja by som ešte možno spomenul vašu knižku, ktorú držím v rukách, že je ľahké spraviť zvislú čiarku. Takže keď vás Miroslav oslovil a to, čo on hlása, alebo to, čím žije, keď sa chcete o ňom dozvedieť trošku viac, tak si zaobstarajte túto knižku a možno, že ešte Miroslav vás možno pozve na nejaké svoje vystúpenie, alebo ešte môžete povedať.
No, určite áno. Hovorím, my sme jeden čas organizovali pravidelne v Nitre také prednášky, ako musel som to z časových dôvodov zastaviť. Teraz, ako som spomínal na začiatku, pracujem na zmene tej stránky Mám potom taký plán, že keď ho dokončím stránku, tak sa chcem pustiť do druhej knihy, ktorú už mám v hlave. A chcel by som sa aj do toho pustiť, lebo ma to chytilo. Nechcem ostať len pri tej jednej a mám hromadu myšlenok, ktoré chcem dostať zo seba von a mám to nejaký význam. Ale určite v prednáškach chcem pokračovať, lebo osobné stretnutie je úžasné. Lebo presne to stretnutie s tými ľuďmi a počúvať ich reakcie a mnohých prípadov aj vlastné životné skúsenosti sú úžasné, keď vám povedia, že začal som robiť to a to a naozaj funguje to. A nikto nehovorí, že teraz všetci musíme prednášať o pozitívnom myslení, ale keď niekto urobí akúkoľvek zmenu vo svojom živote, tak to malo nejaký význam. Ono sa hovorí taký príklad, že starý muž ide po pláži a sú na pláži vyhodené hviezdice. A teraz ide taký malý chlapec a ten muž zdvíha tej hviezdice a hádže ich naspäť do mora. A ten chlapec príde za ním, že čo to robíš, že pozri sa, koľko je to, nemá šancu, aby si to zvládol. A drží tú hviezdicu, vidíš, ale v tejto som napríklad pomohol. Takže vlastným pričinením, vlastnou zmenou môžeme zmeniť mnohé veci. Ono sa hovorí, že mávnutie motýlých krídel dokáže spôsobiť zemetrasenie. Do určitej miery. Akákoľvek zmena urobí v nás nejakú zmenu pozitívnu a niečo dokážeme zmeniť a dokážeme motivovať nejaké svoje okolie, tak ja hovorím stále, ja tú vetu mám rád, môžeme zmeniť celú svoju krajinu. Jedna zmena jedného človeka môže zmeniť celú svoju krajinu. Niekto si povie, že to je až príliš optimistické, ale ja tomu verím, pretože naozaj jeden človek môže spraviť obrovské zmeny. A takto dokážeme ovplyvniť svojho kamaráda, dokážeme ovplyvniť svoju manželku, ona môže ovplyvniť svoju najlepšiu kamarátku, ona môže takto ovplyvniť svojich rodičov. A postupnými krokmi my sa môžeme dopracovať k veľkým zmenám. Ja hovorím, že sme úžasná krajina. Mal som veľa príležitostí, možností odísť. Vždy ma to tu nejako držalo. Že môžeme odísť do inej krajiny, tam pôsobiť. Úprimne sú krajiny, kde sa myslí inak. Myslím pozitívnejšie. Južania, Taliani, proste všetko majú, jak sa hovorí, na háku, Španieli a tak ďalej. Kde to je také veselšie, ľudia sa viacej usmievajú a tak ďalej. Ale vždy ma to nejako tu udržalo, že je tu proste čo robiť a čo ukazovať. A preto hovorím, že keď spravíme nejaké takéto zmeny, tak to má nejaký význam pre kohokoľvek. Ale tú zmenu musíme spraviť. To proste nejde bez toho. Takže ďakujem veľmi pekne.
Tak ja verím tiež, že sa to podarí. Ja tiež si myslím, že keď zmeníme seba a ovplyvníme ľudí minimálne vo svojom okolí, tak to má význam. Dobre, tak ďakujem za rozhovor. Ja sa s vami lúčim a niekedy do skorého videnia a počutia.
Nápodobne. Veľmi pekne ďakujem za pozornie.
Do počutia.
Mútna voda na mlyn ženie, máte čelo chmúrne, zamračené. Niečo sa vám dostane do súkolí, niekto sa vás nespýta, čo vás bolí. Beznádejne sní vaša duša smutná, a vy práve dobre viete, ako sú zakutná. Nemajte strach, ten stav váš nie je väčší, lebo blíži sa k vám poštár jedinečný. Mám dobrú správu, tá správa znie, roztopí nás láska nádejou, nebude viac už nás. Mám dobrú správu, Dešina za vás je správou tou, ja dobrú správu mám pre vás. Tie, ktoré vždy sú aj hrbolaté, všetko, čo sa zlatom blízka, tiež nie je zlaté. Čo človek má rád, toho často raní, vy ste týmto právom rozhnevaní. Po zviera sa duša lačná, láska nie je vždy bezoblačná. Tento sa váš, ale nie je večný, príde poštár jedinečný. Mám dobrú správu, tá správa znie, prosto Chodíme dnes za nádejou, nebude jas už nás. Mám dobrú správu, príde aj k vám, potešíme sa vás tiež láskou tou. Ďakujem.